Joba toko fahefatra. Ny teny voalohany nataony Elifaza. Dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe: raha misy samy teny aminao dia ho sosotra va ianao? Fa raha ny mame vava kosa, iza moa no mahazaka izany? Indro efa nananatra ny maro ianao, ary ny tanana miraviravy efa nampaherezinao. Ny teninao efa nanoana izay efa saiky lavo, ary ny lohalika malemy efa nampatanjahanao. Nefa ankehitriny mba manjoanao kosa izany ka dia kivy ianao. Miatra aminao izany ka raiky tahotra ianao. Tsy ny fivavahanao va no tokonao, ary tsy ny fanantenanao va no fahitsin'ny lalanao? Masiny ianao, tsarovy fa iza moa no very tsy nanantsiny? Ary taiza ny solomahitsy naringana? Arak'izay efa hitako dia izay miasa heloka sy mamafy fahoriana no mijiny izany. Ny fofonain'Andriamanitra no andringanana azy. Eny, ny fofonain'ny fahatezerany no mahalevona azy. Ny feon'ny liona, eny, ny feon'ny liona masika, ary ny nifin'ny liona tanora dia ombotana. Mirenireny ny liondano ny tsy fahitany remby, ary miela ny zanaky ny liombavy. Nisy teny tonga tamiko mangingina, ary ny sofoko nahare siosio avy taminy. Tamin'ny eritreritra avy amin'ny tsindrimandry alina, rasondritory ny olona, dia azo tahotra sy hovotra ka nampy hororo ny taolako rehetra izany. Ary nisy fananandalo teo anatrehako ka nampitsangam-bolon'ny tenako. Nijanona izy nefa tsy nahafantatra ny tarehany aho. Nisy endri-javatra teo anoloan'ny masoko, nisy fanginana, dia nandre feo anana hoe: ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio noho ny mpanao azo va ny olona? Indro tsy mahatoky ireo mpanompony aza izy. Eny, ny anjely ny aza ataony ho tsy tonga ohatra. Ko maika izay mitoetra ao an-trano tany, sady avy amin'ny vovoka noho ny aviany, ary morapoiritra noho ny kalalao izy. Indray andro monja dia montsana izy, tsy misy misaina azy na dia levona mandrakizay azy izy. Tsy voahongotra va ny kofehindainy ao aminy? Maty izy nefa tsy mbola nanam-pahendrena.